У день нападу Росії на Україну журналістка Мар'яна П'єцух була у Києві. У розмові з СБС українською вона розповіла про перші години війни, як під обстрілами з дитиною їхала у Львів, яка ситуація на даний момент у місті Лева, як облаштований прийом переселенців та про бойовий дух українців. Мар'яна, розкажи, яка ситуація зараз у Львові?
У Львові, якщо порівнювати з центральною і східною Україною, то, звичайно, майже як курорт, ну, дехто так іронізує, насправді тут теж тривожно, зважаючи на те, що щодня тут лунають сирени, такого щодня не було, щоб їх не було, але сьогодні лише один раз, слава Богу, вона лунала ближче до вечора, сюди їдуть люди, насамперед, щоб добратись до кордону. Тобто, є, за моїми спостереженнями, більшість сподівається вибратись за кордон, а Львів як перевалочний пункт. Але є люди, які, зокрема, серед них і чоловіки, через там сім'ї з чоловіками, які не хочуть розпрощатися, там розходитись. І все-таки в Україні все-таки простіше, бо це свій дім, і мова знайома, ніж їхати за кордон невідомо куди, бо я розумію тих людей, які за кордоном мають близьких, які їх приймають в себе вдома. А друга справа, коли ти там нікого не маєш, тебе можуть поселити невідомо яких умовах, і теж не найкращих. Я вже чула нарікання, що наші люди приїжджають і думають, що тут будуть готелі, а отримують, знову ж таки, якісь там школи чи хостели, де вони в одній кімнаті живуть з кількома сім'ями. Тому Львів, можна сказати, кращий тут варіант, але, зважаючи на ці сирени тривоги, теж тут не можна відчувати себе в безпеці, тому що в мене є знайомі, які в перший день війни зі Львова поїхали, що мене здивувало трошки після Києва, тому що ми на другий день війни якраз намагались вибратися з Києва, і моя подруга каже, ми вже в селі там десь за 50 кілометрів від Львова. Я кажу, куди ви втекли, ми до вас тікаємо. Ну, тобто, насправді Львів – це моя домівка, тут пройшло моє дитинство, юність, і я виїхав ще до себе додому, але насправді все-таки Київ мені зараз більш близький, я хотіла там залишатися. Коли ти можеш вночі спати, я все-таки поки що сплю і не хочу до сих пір вірити, що ракети можуть літати у Львові. Хоча за останні дні війни, я розумію, що там вже всі береги втрачені, він може літати по Львову. Якщо говорити про Львів, наскільки він змінився, тут дуже відчувається, що дійсно є воєнний стан. Магазини більшість не працюють, супермаркети працюють, але в скороченому режимі. Одна з причин також, що в Ситі дуже погано їздить транспорт. Мені це трошки насправді не зрозуміло, тому що люди приїжджають, ну, пояснили, що транспорт їздить в режимі, як на свята у Львові, коли всі їли паски і куті, і всі хотіли, в тому числі, водії маршруток відпочивати. Зараз це так само, годину може чекати автобус, але люди просто вимушені закривати раніше магазини, щоб банально добиратися якось до комендантської години додому. І що відчувається в центрі міста, те, що порожньо, але на диво, і це якось так дає надію, коли ти йдеш по площі ринок і бачиш якийсь відкритий ресторан, ти думаєш, боже, життя ще тривати. І я розумію, що ці ресторани, вони з підвалами, ну їх дуже мало. На площі ринок десь 3 ресторани працює, а ми знаємо, що раніше площа ринок і вулиці сусідні, там на кожній вулиці десятки ресторанів. Коли ми були на площі ринок, різко залунала сирена, і це виглядає просто як кіно, коли ратуша легендарна, і раптом світиться зверху маячок і верещить так, що глушить. Ти один одного не чуєш, що терміново ховайтесь в укриття. І в одному кафе, яке знаходиться в ратуші, люди починають вибігати. А я така стою, думаю, боже, чого ви всі біжите? Ну, я розумію, що це правильно, що вони роблять. Але мені після Києва, знову ж таки, я не розумію такої тривоги вже. Бо я розумію, коли лунає сирена, що ракети прямо не над нами, чи літаки, що вони десь в радарах за 200 можуть бути кілометрів. Ну всі біжать. І я кажу, а куди ви хоч біжите? Вони кажуть, ось Театр пива. Це правда, дуже відомий на площі Ринок заклад «Правда», і зараз він закритий і працює як укриття. І отут я отримала шок, коли ми зайшли про вуличок, пасаж такий відомий, дуже теж туристичний. І я бачу, люди лізуть під землю. Я не розумію, що це. Я розумію, що це в землі фактично дирка, це не класичне там укриття, це банально такий підвал з часів австро-угорських. Цей підвал точно пережив і Першу світову, і Другу світову. І туди лізуть люди. І мене це був якийсь такий другий шалений шок після Києва, коли в новому районі ракету збили, і вона впала недалеко. І я не вірила, що це відбувається, що туди запихають дітей, і як діти при цьому туди йдуть. Ось така ситуація у Львові. А якщо говорити про біженців, то, в принципі, як на мене, ще не ідеально організований процес, тому що на вокзалі хаос, шалений хаос. І коли ти виходиш з поїзда, коли ти виходиш в цьому хаосі на вокзал, я не побачила жодного там волонтера в якійсь яскравій жилетці, хто зустрічає, до мене підбігають іноземці, питають, як їм добратися до Польщі, що робити. Я теж не знаю, бо я теж в шоці, бо в мене дитина зі мною. Але потім я спиталася, що таки є там на вокзалі якісь оголошення, що якщо дуже захотіти, можна зорієнтуватись, і там все розкажуть. На вокзалі, зараз на привокзальній площі, треба шукати, коли перебуваєш, автобуси, на яких написано «Арена Львів». Я їх не бачила, але я їх і не шукала. Але мені сказали в координаційному штабі Львові, що вони є. Ці автобуси «Арена Львів» везуть організовано людей на львівський стадіон легендарний, який був побудований для Євро-2012. Зараз це тимчасовий такий центр притулку, там не ночують, там вони приходять, тобто їх туди привозять, вони реєструються, перевіряють документи, це обов'язкова умова, що будь-хто, будь-кого ніде не поселить, поки не перевірять вашу особу, бо у Львові дуже всі бояться, мені здається, навіть більше, ніж в Києві, наскільки всі підозрілі, в один одному бачать шпіона, диверсанта, вже в сусідах їх підозрюють, і це, до речі, друга найгірша ситуація в цій війні, це така масова втрата довіри один до одного. І коли, поки ти там сидиш на стадіоні, тобі шукають житло. Якщо це велика група людей, то швидше за все їх відправлять в Львівську область. Це може бути і школа десь, і санаторій, і може хтось там здає якісь особняки. Якщо це сім'я з дітьми, то їм поки що намагаються шукати помешкання у Львові. Але я б не чула, що є якісь масові там бажання львів'ян здавати свої помешкання. Тобто вони є, але це не так, що їх там тисячі, що я вас поселю до себе. Проблема зараз у Львові така, що ні готелів, ні хостелів вільних не було ще до початку війни, бо, як відомо, офіси, багато офісів, посольства, і міжнародні компанії, вони ще на початку лютого, коли було попередження розвідки, що, можливо, буде військовий наступ, вони почали переїжджати до Львова. І фактично все житло у Львові зайняте, і крім того, тобто, що просто поселитись десь в хостелі, вже таких варіантів немає. Тут варіанти, що, можливо, буде незручно. І краще погоджуватись, напевно, на Львівську область, де немає ще такого напливу втікачів від війни.
Коли все почалося, ти була у Києві. Розкажи, будь ласка, власне, про початок війни, як це все починалося?
Про початок війни, це було так символічно. Я маю досвід Донбасу як журналіст, і я знала, що війна має початись вночі. І тому, коли раніше я готувала сюжети, коли ми там, всі говорили про війну з осені активно, були прес-тури по укриттях, сховищах, потім були різні там, знімали тероборону. І багато було варіантів, що нас в офісі говорили, що от нас тут укриття. І кажуть, люди, обстріл буде вночі, так завжди війни зазвичай відбуваються. Ми не будемо цей час в офісі, ми витрачаємо час на невідомо що. Я була якась така цинічна, я знала, що треба чекати ночі. І так воно сталося, але я не їхала до останнього, тому що за спосіб ведення війни всі знають, що обстрілюють військові інфраструктуру військову. Я думала, що спочатку воно почнеться з Донбасу, і буде зрозуміло по ситуації в Донбасі, наскільки Київ небезпечний. Ніхто чомусь не розрахував, що це зразу будуть ракетні обстріли, хоча, знову ж таки, логічно. Ось, і, власне, шокувало, що ми думали, що навіть як війна почнеться в Києві, наш район, де немає військової інфраструктури, від мене 10 кілометрів аеропорт, що максимум, що загрожує, що якщо будуть обстрілювати аеропорт, то там перелетить до нас. Мене просто розбудили вночі криком «бомбардують Київ». Я не повірила, бо я не останньо хотіла вірити, що це буде аж так. Тобто я думала, що це буде все поетапно. Я вийшла на балкон, почула дійсно глухі вибухи на фоні. Ну, я знала, як ці вибухи звучать, я зрозуміла, що це обстріли. Відкрила телеграм-чат робочий і побачила перекличку наших всіх співробітників, що всі чують вибухи, що почалась війна. Потім ми день провели через те, що не спали, в стані їхати, не їхати. Був стан просто ступору, і я в тому стані не мала, ну, я не мала сил просто навіть збиратися. І ми ще одну ніч лишились в Києві. Я знала, що вночі буде знову обстріл, тому що якщо війна починається, це вже щоночі. Я просто колись три ночі провела в Авдіївці, і я звикла, що кожної ночі там з 8-9 вечора починається обстріл. Ну, там артилерія працювала, не ракети. На Донбасі ракети не працювали. Я думала, що так не буде жорстоко, як зараз. І я знала, що вночі знову будуть обстріли. Я боялася цю ніч засинати, але я спеціально там заснула в наушниках, щоб не чути цих ракет. Але все одно я в четвертій ночі 4.20. Я прикинулась від того, що бомбануло нас на районі, світло, ну, від світла в вікнах. Я розбудила всіх, кажу, що треба дитину в коридор переносити, бо за першу ракету зараз полетить друга. Я розбудила дитину, ми його так і не перенесли на коридор. Я не хотіла травмувати дитину, я зараз все роблю, ми в укриття його не водимо, щоб його не травмувати. І я його розбудила за 5 хвилин до виходу, сказала матері, давай швиденько збираємося, їдемо до діда, і все. І ми боялись дуже, бо ми на лівому березі, щоб метро ще їздило, тому що ми знали, якщо, ну, попереджала міська влада, що в випадку війни все наземне метро буде закрите, там головне було переїхати міст. Повезло, нас на районі дуже погано чути сирену, і її можна тільки почути, якщо сидиш на балконі. І мій малий її ні разу не чув. І коли я будила дитину, просто я вже побачила по телеграмах, що люди тримають укриття, авіація летить на Київ. Я кажу, все, будемо дитину, якщо до метро не встигнемо добігти, принаймні зараз в школу побіжимо, в підвал. І ми вийшли, і під час умовної цієї тривоги, коли треба було сидіти в підвалі, ми йшли до метро. І зайшли в метро, і малий в шоці був, він побачив, він дуже боїться собак. І він боявся зайти в метро, тому що там було дуже багато собак, які люди з собою привели на ніч. І він каже, чому тут люди всі сидять, що відбувається? Я кажу, не бояться. Вони бояться, ми не боїмось. І їдемо. Коли ми виїхали, слава Богу, метро не ще їздило в цей день, ми виїхали на міст південний. Метро дуже сильно розганялося, так сильно трясли вагони, тому що їм треба було простигнути, проскочити, тому що я вже розуміла, що ситуація така, що можуть вистрілювати навіть. Ну, тобто, на той момент я вже зрозуміла, що тактика війни така, що мирне населення вже під прицілом, тому що не тільки військові об'єкти обстрілюють, і є завдання максимум обстрілювати і тероризувати, і лякати мирне населення, щоб мирне населення вже саме просило там президента Зеленського, давайте здаватись, ми хочемо жити. І ми приїхали на вокзал, і десь 3 години ми там сиділи. Було дуже багато іноземців, іноземців було тьма. І при тому, що іноземців, іноземці дуже відрізнялися за поведінкою від українців. Вони наскільки були налякані. Тобто ми якось так вже прийняли як даність, може ми морально були цього готові, а от іноземці страшно налякані. І от коли оголосили, подається на перший перон спецпотяг, їх як зірвало дах. Я думала, що нас там придавлять просто, поки ми пройдемо цей перон. Вони штурмували цей поїзд. Ну і потім за хвилин 10 машиністи вагону почали оголошувати відпустіть двері, як в метро. Коли в метро в час пік давка, то там може машиніст кричати, відпустіть двері, ми не можемо закрити двері. Він так само відпустіть двері, поїзд не може їхати. не було ні, звичайно, ніяких стюардів, тому що це вже було дуже небезпечно. Зайвих людей на Укрзалізницю в той день обстріляли двох провідників. Тобто було просто два машиніста. Ну, але потім ми не відправлялись довго, як з'ясувалося, бо в той час, коли ми сиділи на першому пероні вагоні, приїхала диверсійна група на вокзал, і там була стрільба, і в той же час були сирена. І ми стояли з півгодини, ми чекали відбою по диверсійній групі, по сирені. І поїхали, я закрила біля нас вікна рулетами, знаючи, що осколки – це найгірше, що може бути, щоб якщо буде обстріл поїзда. Я вірила, що вже може бути обстріл поїзда. Ну, такий мій досвід, і поїзді було дуже важко через те, що був сильний натовп. Люди почали задихатися, падати, чоловік один блював. Насправді, дуже багато людей лишилося. І я коли виїжджала, нас десь півбудинку, здається, було. І зараз я слідкую за чатом нашого будинку в Києві. Всі вже, ну, тобто вже ніхто не чекає ніяких сирен, всі вже йдуть тупо на ночівлю. Ну, у нас, на жаль, в нашому районі, я про це знімала, в нашому ЖК нема укриттів, наші підвали для цього не пристосовані. І я тоді знімала інструкцію, де ховатися, і вони ховаються зараз, хто там в школу з дитиною не йде, бо з дітьми пускають в школу, без дітей, я так розумію, не дуже. На першому поверсі це вважається більш безпечно при ракетних обстрілах, і вони там вже ночують.
Мар'яно, ти згадала, що план Російської Федерації був тероризувати населення і залякати українців. Наскільки це вдалося, да. Який зараз настрій, дух українців?
От, власне, що зараз всі в захоп. Я розумію, насправді, неможливо, я не можу оцінити об'єктивно, тому що зараз під час війни, і це правильно, не всю інформацію подають, і не всю інформацію треба подавати, її треба фільтрувати. Зараз має працювати так само, як в Росії, пропаганда, щоб не втратити цей бойовий дух. І зараз в Україні триває вже п'ятий день телемарафон по всіх каналах. Тобто, якщо ти який ти канал не включиш, показуй ти саме. Просто канали один одного замінюють і вони чергують. Це дуже гарно з їхньої сторони, як це відбувається насправді. Вони допомагають один одному. І, власне, вся інформація подається про які українці молодці. Показують відео, як там хтось кидає коктейлі Молотова під танки, як хтось стає на коліна перед танком. Тобто ми зараз бачимо з телебачення, що українці на відчайдухі, і навіть хтось один, він піде цей танк зупиняти. І тому важко оцінити ситуацію, наскільки дійсно є там в містах, особливо Східної України, де люди голосували за проросійські політичні партії, які готові там здаватися. Але з того, що зараз є, люди готові вмирати. Ну тут дуже багато. Тобто є пара. Ну, я, наприклад, завтра їду на кордон, і я побачу там трошки іншу думаю, картину, де люди, ну, я чула ситуацію, що там є люди, які просто там рятують дітей, бо діти там не можуть в підвалах постійно сидіти, і дійсно їм треба їхати. А є люди, які, мені здається, під шумок намагаються виїхати за кордон і отримати статус біженця, тому що статус біженця – це не просто тобі дають десь поспати, тобі дають ще й допомогу, і гроші. Тому що не всі розуміють, чому, що на кордоні роблять львів'яни, тернополяни, щоб люди вашої війни нема. Ну, але да, але ми теж не знаємо, що у нас буде завтра. На кордоні є люди, які бояться і виїдуть, але чоловіків, як відомо, зараз не пускають. Є різні там хитрі способи, але кажуть, ніби вже не проходить, бо перші дні намагалися, що чоловік там брав дітей, що він сам з дітьми виїжджає, але вже ніби кажуть, ні за якими умовами не пускають чоловіків. І говорять, там описують страшні картини, як там тато відвозить сім'ю на кордон і прощається, що на це безліз не можна дивитися. І ще про бойовий дух показовий, то ще про кордон згадала, що дуже багато з Польщі повертається заробітчан. Тобто люди, які там вже сидять, можуть спокійно чоловіки там сидіти, не воювати, вони вертаються в Україну воювати. І наскільки зараз заряджені люди, звісно, є різні люди, я думаю, що там закорінені в душі проросійські люди не змінилися, хоча є там проросійські журналісти, які зараз там звертаються до росіян, зупиніть війну. Тобто багато людей мають цю тварину страху, але водночас дуже багато людей прозріло. І особливо мені подобається, що багато людей перейшло на українську мову, бо зараз українська мова стала таким основним показником, що ти свій. Висновки, якщо, дай Боже, ми переможемо, русофобія буде масова. Наші діти, які там не розуміли з книжок історії, чому Росія нам не друг, на собі відчують, що це, і будуть просто патріотами, ну, такими, що нам і не снилось. Ось, що українська мова тепер буде по увазі, бо раніше в Києві знайти гурток україномовний для дитини, це вкрай було складно. Треба себе ідентифікувати, і гордість буде всіх розпирати за націю, тому що навіть банальне якесь відео, коли ти бачиш, як чоловік стає на коліна перед танком, ти просто починаєш обожнювати свій народ.
У день нападу Росії на Україну журналістка Мар'яна П'єцух була у Києві. У розмові з СБС Українською вона розповіла про перші години війни, як під обстрілами з дитиною їхала у Львів, яка ситуація на даний момент у місті Лева, як облаштований прийом переселенців та про бойовий дух українців.